Je 6 minut po 9. hodině, přeju vám krásné pondělí. Mým hostem je dnes poslední žijící člen výpravy Tatra kolem světa a mohu říci Tatra kolem světa 1, pan Stanislav Sinek, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Já právě říkám schválně 1, protože Tatra kolem světa 2 se vydá příští rok na cestu, bude to už vlastně relativně brzy. Vy jste v té nové Tatrovce seděl, přivála vám nějaké vzpomínky?
Ano, samozřejmě, vzpomínky staré 30 let, kdy vlastně ty moje vzpomínky na tu Tatru původní byly někde v zapomnění a ty se to všechno obnovilo. Takže jsem byl velice rád, že jsem se mohl s tím aspoň kousek svést.
Ta cesta byla nelehká. Můžete být konkrétní, co se obnovilo, třeba nějakou jednu malou vzpomínku nebo něco, co člověku vytane, sotva si do toho sedne a ti chlapi to rozjedou?
My jsme prezentovali tu Tatru kolem světa 2 v Kopřivnici a tam já jsem po těch 30 letech uviděl to původní naše vozidlo. A tam se mi vybavilo tedy v plný kráse, protože jak malí děti, když vidějí něco, tak se jim to potom v dospělosti zdá, co se jim zdálo velký, se v dospělosti jim zdá malý. Tak mně najednou se ta Tatra zdála strašně veliká. Říkal jsem si, takový kolos. Takže vlastně mě se v těch vzpomínkách zmenšila, tak jsem hrozně rád, že teď vím, jak velká byla.
Kolik vám je let, jestli to není tajné?
84.
Tatra kolem světa vyjela z Československa v roce 1987, vracela se v roce 1990. Fascinující na tom příběhu vašem, pane Sinku, kromě jiného je, že vás nedával dohromady nějaký zkušený psycholog celou tu partu. Můžete mi o těch vašich kolezích něco říct?
Ano. Celou tu výpravu dal dohromady Jiří Štér, kameraman z Bardovského studia, který se svým kamarádem Petrem Bartou, který byl novinář, se rozhodli, že si vlastně zopakujou nebo navážou na výpravu Lambaréne z roku 1968. Tak to byl základ té skupinky, toho týmu a my ostatní jsme se tam dostali takto. Řidiče nominovala Tatra Kopřivnice, pilot ultralehkého letounu František Jeniš, který při výpravě zahynul tragicky, ten byl vybrán na základě toho, že byl vlastně jeden z nejlepších pilotů takovýchto letounů a já jsem byl vybrán, takže se obrátili tyto dva, Štér a Bárta, na konferenční servis, který zajišťoval tlumočnické služby a tam požadovali tlumočníka na cestu se znalostmi jazyků a se zkušenostmi cestovatelskými. A tím jsem se tam dostal já. Můžu říct jejich osud.
Vy jste jaderný fyzik, ne?
Ano, ano, ale pak jsem se dlouhou dobu věnoval ve svobodném povolání překladatelství a tlumočnictví.
Uh-huh. Pojďme k tomu osudu.
Takže nejmladší účastník, kterým byl ten pilot ultralehkého letounu, ten zahynul už přímo při výpravě v Pakistánu.
K tomu se ještě dostaneme.
Ano, a ti ostatní vlastně už zemřeli přirozeným způsobem a to v opačném pořadí, než by se zdálo, že by měli zemřít. Čili od nejmladšího do nejstaršího postupně zemřel Dalibor Petr, Petr Bárta, Jiří Štér, ten zemřel letos v lednu a poslední žijící účastník celé cesty jsem já, ještě žije účastník druhý poloviny cesty, to byl druhý řidič z Kopřivnice Tatry.
Já tak narážím na vaše civilní povolání, protože vy jste jaderný fyzik, měli jste sebou i vynikajícího pilota, spoustu zajímavých profesí. Neměli vás za agenty Varšavského paktu, když jste takhle na tu cestu vyrazili?
No to, když jsme na ní vyrazili, snad ne, ale když jsme se odsli v Americe, tak to byl vlastně takový nejpůsobivější, co na mě zapůsobilo celý ty cesty, bylo to, jak jsme byli sledováni ve Spojených státech v domnění, že jsme musíme snad být nějaký špioni. To se potom ukázalo samozřejmě, že to je holej nesmysl, ale vzpomínka na to je velice silná.
Můžete být konkrétní? No, těch vzpomínek bude asi hodně, ale já jsem si četla tady v Tatře kolem světa, dost jsem se bavila, zejména na San Francisco, to byl ten most, Golden Gate Bridge.
Ano. Zdálo by se, že to je třeba něco nepříjemného, že nás někdo sleduje, to si ale časem na to zvyknete. A dokonce se s těma sledovatelema zkamarádíte. Ne přímo osobně, ale zdravíte se s nima, pokynete si vždycky a mnohdy to je velice užitečný. Stalo se nám v Los Angeles, že jsme zastavili v nějaký čtvrti, náhodou jsme si ji vybrali a tam velký zájem o naše vozidlo a ptali se nás, co tady zrovna konkrétně na tomhle místě chcete dělat. No my tady budeme nocovat. No to jste se zbláznili, to je nejnebezpečnější čtvrť v Los Angeles, tady vás zabijou. Já jsem říkal, nemějte starost, protože jsem viděl, byly vždycky tak tři ty auta rozestavěný v různých světových směrech a cítili jsme se bezpečně. Někdy to bylo až komický, stalo se nám právě, když jsme přejeli Golden Gate Bridge v San Francisco, dostali jsme se na druhou stranu do Sosalita, kde vede uzoučka, silnička na vyhlídkový kopec a tam, jak se ta Tatra naklonila, tak došla nafta. Zablokovali jsme úplně dopravu. Řidič byl zděšen. Já jsem říkal, neměj starost, šel jsem dozadu, byli za náma hned, vysvětlil jsem situaci a odpověď zněla, máte kanister? Dal jsem kanister, oni odjeli a přijeli za chvíli s naftou. Takže někdy to byla výhoda.
Měli vás ještě někde, kromě Spojených států, za špiony? No to muselo určitě nastat minimálně v Africe nebo možná v Jižní Americe, ne?
No, myslím si, že vlastně nikde jinde ne. Jedině v Guatemala, a tam to bylo, myslím, v návaznosti na to, jak nás sledovali v té Americe po celou cestu, s výjimkou Aljašky a až k hranicím Mexika a potom vlastně tu štafetu asi předali do Guatemaly, aby i tam nás podezírali a vyústilo to až to naše zadržení a věznění v Guatemale.
Řekněte mi něco o zrušení zakázky rakví v Guatemale.
9 dní jsme byli zadržováni, ne, že bychom tam nějak fyzicky trpěli, to určitě ne, dařilo se nám po té stránce dobře, ale to napětí nervový bylo silný. A ještě ke všemu, naštěstí jsme tedy vlastně si plně neuvědomovali, co nám hrozí. Být špionem v takové zemi, která ještě nedávno byla diktaturou a řádila tam občanská válka, tak jsme se později jsme si domysleli, co nám všechno mohlo se stát. Ale už tehdy po těch 9 dnech nám oznámili, že budeme propuštěni na svobodu. Tak to byl obrovský zážitek, už jsme se hrozně těšili a ti naši věznitelé asi jakoby z výčitek svědomí nám nabídli, že aby jsme poznali to jejich hlavní město ještě z nějaký lepší stránky než toho vězení, takže nás provezou co by turisty po hlavním městě Guatemaly. Jezdíme po Guatemale, najednou auto zastaví a náš věznitel se omluví, za chvilku tady budu zpátky, musím jenom něco vyřídit. Zastavili jsme před nějakým domem s průchodem, byl to pohřební ústav, tím průchodem bylo vidět na dvůr a tam stálo seřazeno 5 rakví. Podívali jsme si jeden na druhého s úsměvem a řekli jsme si, no je to jasný, zrušil objednávku. Už nebudou ty rakve potřebovat, když nás propustili.
Takže už to přežijete.
Ano.
Mohli vás taky hodit do nějaké jámy. Pan Stanislav Sinek, poslední žijící člen výpravy Tatra kolem světa Římská 1, sepsal knihu, která má samozřejmě v podtitulu 60 let cestovatelských zkušeností. To už je docela dost. Co jste si uvědomil při psaní téhleté knihy?
Že vlastně cené je, že nějaký cestovatel něco navštíví, nějaký místo, ale možná ještě cennější je, v jakém čase ho navštíví. Jednak v tom konkrétním okamžiku, ale taky v průběhu delší doby. Čili ty zážitky, které já jsem získal ještě v 50. letech, což už je přes 60 let, mi připadly strašně zajímavý a chtěl jsem o nich taky referovat, proto v té knize jsem se i takovýma věcma zabýval.
No, vlastně ta první polovina knihy, to je vlastně ten původní deník. Čtu si to, co vy jste si psal tuškou do nějakého bločku?
No, přesně řečeno, psal jsem to už do psacího stroje v průběhu expedice a odesílal jsem každý týden 4 autorské stránky do Československa a ty byly publikované. Takže z těchto mých příspěvků potom to bylo stažené dohromady. První díl vyšel ještě v průběhu expedice, vyšel nákladem 75 000 výtisků. Ten druhý měl být hned po návratu, byl sepsaný v roce 90, ale to se nezdařilo. Čili čekal vlastně na vydání 30 let.
30 let. A ta knížka, já jsem díky vašemu zásahu už teda mám, mohla jsem ji přečíst, ale už je dá se koupit?
Koupit se dá po internetu. Tatra kolem světa 2 je ta webová stránka a koupit se jistě bude moct dát v knihkupectvích, ale zatím tam ještě není, ale má tam být průběh asi jednoho týdne.
Já celou dobu přemýšlím o tom, jaké by to bylo být se třemi lidmi, které jsem si nevybrala úplně. 3 roky v jednom malém stísněném prostoru nákladní Tatry. Měl jste nějaký okamžik, kdy jste si řekl, všechno to, co podstupuju, už mi za tohle to nestojí?
To člověk zvažuje vždycky. Třeba ta cesta měla svůj cíle reprezentovat československý průmysl, Tatru, Kopřivnice a ve světě a zase naopak ze světa přivážet poznatky pro naše lidi ve formě knižních a časopiseckých příspěvků a ve formě filmové, ale to není prostě všechno. Člověk si říká, tímhletím programem, samozřejmě nebylo, hlavním cílem nebylo cestování, ale přesto unikla řada míst, který bych býval já si rád navštívil a nepodařilo se to, čili toho člověk lituje, ale jinak litovat celkově to asi těžko, sice to soužití 3 roky, 5 lidí v jednom malém prostoru bylo obtížné, ale dalo se to vydržet, nebylo to zas tak hrozný. Stávalo se, že jsme někde zaparkovali na okraji nějakého města, kde budeme nocovat a hoši vymysleli, půjdeme na pivo. Lákali mě, jdu na pivo. Já jsem to zásadně odmítal. Mohli si myslet, že jsem nějaký nelida nebo nějaký morous, ale ať já jsem si užil několika hodin božského klidu, že jsem měl to auto celý pro sebe a oni, když se potom vrátili naspátek, tak vždycky byli strašně rozhádaní. Což se potvrzuje moje teorie, že když ty lidi musí 3 roky žít, 5 let lidí pohromadě, tak moudrá věc je, jakmile mají první příležitost hned se rozprsknout na všechny strany a užít si toho, že každý zvlášť a ne potom ještě večer jít znovu společně na pivo.
Což by mohlo platit i o manželství, když o tom tak přemýšlím.
Ano, ano.
Vy jste to přestal se svojí partnerkou, tuhle 3letou odluku?
Ano, to už bylo po mnoha letech, když jsme spolu žili a teďka žijeme spolu nadále a vůbec to nějak neuškodilo.
Já jsem ráda, že v té knižce nejsou jenom vaše vzpomínky na tu cestu, od které uplynulo 30 let, ale vlastně váš náhled na cestování po 70 a po 80. Řekněte mi něco o zásadách 7x bez. Jak to vzniklo?
Tomu jsem se dopracoval, když jsem se vrátil po nějaké době na nějaké místo, které jsem předtím navštívil a zjistil jsem, jak velkým změnám tam došlo. Nestačí k tomu, není k tomu nutný 10 let. Někdy se stane, že za pár málo let člověk se úplně zděsí. Stalo se mi mým oblíbeným Wang Vengu v Laosu, že asi po 3 letech jsem chtěl toto místo navštívit a přijížděl jsem autobusem, pravda už za tmy, ale já jsem to místo opravdu nepoznal a málem jsem přejel, protože z původní vesničky laoské tam byly hotely, bylo tam město. No tak to je hrůza úplná. Že? Takže já takovým místům se hrozně rád vyhýbám, když cestuju po Evropě třeba taky, to jsem se rozhodl, že na starý kolena budu teprve cestovat po Evropě, tak zásadně se vyhýbám hlavním městům, velkým městům, těm slavným památkám, který už jsem měl předtím procestovaný, ale rád bych si je zopakoval, kdyby nebyly zničený tím obrovským turistickým ruchem. A tak cestuju vyhýbám se těm velkým městům, v poslední době už i těm malým městům a jezdím po vesničkách, po samotách a po horách. Tam nocuju v na divoko, což mi přijde daleko lepší než v nějakém kempingu, kde tam jsou jeden vedle druhého, takže zase ta zásada být o samotě. A tam si krásně žiju, někdy je obtížný třeba, když je člověk v blízkosti nějaký dálnice nebo tak, tak kde teď budu nocovat, to je samozřejmě problém, ale většinou se to dobře vyřeší a člověk si žije, já tomu říkám, že tam bydlím v pojízdný poustevně. Tam jsem zabezpečen, sám si vařím, sám se o sebe starám a mám sebou knihovnu pro případ, že by nastalo deštivý počasí a to se mi hrozně líbí. Samozřejmě dálnicím se vyhýbám, vyhýbám se i pokud to jde tím hlavním silnicím, protože tam mě hrozně štou ty tyráci. Když jedu přiměřenou rychlostí, tak oni pořád těsně za mnou, pořád mě tlačejí a to člověka zbytečně znervozňuje. Proto se zaměřuju spíš na ten Balkán, kde když se dostanu až daleko na jih, buď tedy v Rumunsku, nebo v Albánii, nebo v Černí hoře, ale taky i v Řecku na Peloponésu. Tam jsou silnice, které jsou naprosto nefrekventované a nádhernou přírodou vedou. A potkáte jedno auto za 10 minut třeba. Tak tam si užívám tu samotu a tam vlastně můžu cestovat, takže když třeba nechci už chodit pěšky, moc velký túry, tak jedu pomaloučku po silnici a nikomu nepřekážím. Můžu jít třeba 20 a dívám se otevřeným okýnkem a je to skoro, jako když jdu pěšky. No a
můžu ještě vám do toho vstoupit. Já tady u těch zásad mám jednu, která si myslím, že spoustu lidí asi zanechá s otevřenou pusou. A to je bez focení.
Ano. Dřív jsem fotil, teďka třeba se ukázalo, že ty fotky by třeba mohly být užiteční po těch 30 letech do této knihy, tak se mi podařilo je najít. Já jsem celou tu dobu se na ně nepodíval a teď se ukázalo, že vlastně jsou nepoužitelné do té knihy. Takže
ale tady fotky jsou?
Ano, to nejsou ale moje, to jsou někoho jiného a já jsem se rozhodl, že fotit nebudu, zvlášť potom, když jsem jezdil s výpravama, tedy jakoby cestovní kancelář po celém světě, kde jsem měl dost starostí s tím, že jsem musel řídit auto, starat se o ubytování, s těma lidma jednat a ještě ke všemu fotit. A viděl jsem odstrašující případ mýho kolegy, který se mnou pravidelně jezdil a který velice fotil. Ten fotil tisíce v snímku a dopadlo to tak, že když jsme někde v Jižní Americe už se ubytovali a já jsem říkal, pojď půjdeme někam se najíst. A on, ne, já nemůžu, já se musím věnovat fotografiím. No já jsem odešel, když jsem se vrátil za 2, za 3 hodiny, tak on ještě pořád ležel v posteli a probíral ty fotky. A to takovým způsobem, že je třídil, rozstřílil je na ty kvalitní, to bylo jasný, na ty nekvalitní to bylo taky jasný, ale byla tam velká spousta takových těch fotek mezi, který když případně by se mohly někdy hodit, ale zase, když je tam nechá, tak mu budou zabírat místo a prostě rozhodoval se a to rozhodování přeci je jedna z nejhorších činností, co člověk může dělat, tak jsem si říkal, tak tohle to nemám zapotřebí.
Chcete se ještě víc dívat a ne trávit čas třídením?
Ano,
ale
je to nepochopitelné, jak ty lidi vlastně tam, kde můžou to přímo vnímat, tak se koukají do těch přístrojů a veškerý čas věnují tomu. No, tak.
S panem Stanislavem Sinkem, posledním žijícím členem výpravy Tatra kolem světa, se vrátíme teď ke 30 let staré expedici a vrátíme se k jednomu momentu, o kterém hodně informovala naše média. V rádiu to znělo takhle.
Smutná zpráva přišla z Pákistánu, kde se v současné době nachází naše expedice Tatra. Při zdolávání horské řeky Hunza na severu země zmizel pod převrhnutým člunem člen expedice, pilot ultralehkého letadla František Jeniš. Pátrání vedené policií za účasti členů posádky a dobrovolníků z řad místního obyvatelstva bylo bezvýsledné. Ostatní členové expedice nyní pokračují po stanovené trase a do hlavního města Islamabádu dorazí v předpokládaném termínu za 3 dny.
Takhle jsme to v červenci roku 1989 vysílali v tehdy československém, vlastně už ne, v československém rozhlase. Jak vy jste to prožívali, to hledání?
No, to bylo takový zvláštní pocit. Stala se nehoda, člun se převrh. Člověk to vnímá, tak to se stává, že jo, tady na Vltavě se taky převrhnou vodáci a tak hledáme někoho, jednoho jsme našli, byli tam 2 členové expedice, jeden se zachránil na skalisku uprostřed řeky, toho jsme vysvobodili, ale chyběl náš pilot, který byl mimo jiné když jsi závodní plavec a chlap jako hora strašně silný, tak nás vůbec ani nenapadlo, že by se mu něco mohlo stát. No ale chyběl, tak jsme si řekli, no tak ono to ještě odneslo kousek ten proud, tak prozkoumáme to tady. A hledali jsme tak, že dva z nás šli podle řeky, kde silnice se od ní trochu odchýlila, jinak silnice vedla pořád podle té řeky a my pak jsme jeli s řidičem Tatrou až do toho místa, kde silnice se začala zvedat a vyjeli jsme asi 200-300 metrů vejškových nad tu řeku a jeli jsme podle ní a viděli jsme ji jako na dlani pod sebou, horskou řeku ledovcovou, bohužel tím, že ledovcovou, tak taky kalnou. Tak ačkoliv měl pilot, který se tam utopil, tedy, tak měl červený tílko a ten náš člun byl křiklavě žlutý, obrovský. Neviděli jsme nic, to bychom jistě snadno viděli. Projeli jsme úsek dlouhý, kde pak řeka se stává víceméně vodopádem a bylo vidět, že tam už ho to nemohlo odnést, nemohl tam někde vystoupit, tak jsme se vraceli na zpátek s tím, jako prostě tak už ho našli tam v tom úseku, který prošli ty dva ostatní účastníci expedice pěšky. A přesně si pamatuju ten moment, když jsme přijížděli k ním a vidíme, že oni jdou proti nám, tak jako také s rukama dělali, no a máte ho, máte ho. A v tom moment člověku jakoby něco hrkne a jakoby se úplně změní svět. Do té doby to vlastně nebylo vůbec nic a teď je to rázem strašná tragédie, protože je jasný, že už se nenajde. Pak se ukázalo, ta policie tam byla velice efektivní, bezvadně měli zorganizovali to hledání, zřejmě byli zvyklí, nám říkali, minulý měsíc tady spad v tomhle místě do řeky autobus, bylo v něm 26 cestujících, 4 se našli, ne, se zachránili, se našli, všechny odnese voda a pak líčili, jak se ty lidi nenajdou, když se nenajdou hned, tak se nenajdou vůbec, případně v zimě, když klesne hladina, přestane tát sníh na ledovci, tak někdy vyplaví ta řeka hlavu nebo nohu. Taky taková hrůza, že si člověk představí utopený člověk, tak je utopený, ale je celý, že to v tomhle případě nebyl. Takže to byla největší tragédie v té cestě.
A v tu chvíli vám došlo, že už ho nikdy neuvidíte.
Takový ten zlom úplnej z nulového rizika, zdálo se, že žádný nebezpečí nehrozí, najednou 100% úplný riziko. Jaký ten náhlej přechod, to člověku utkví navždy.
Pana Stanislava Sinka se ptáte na věci, které vás zajímají z expedice Tatra kolem světa. Radek píše, podařilo se zachovat filmové záběry z expedice? Uvidíme je někdy?
Upadly v zapomnění, podobně jako ty moje texty, ale ty texty se podařilo teďka vydat a věřím, že se podaří i zveřejnit filmové materiály. Teď se po nějaké dlouhé době našly snad a už se na tom pracuje.
Tomáš, pan Sinek připomněl, že smyslem expedice bylo prezentovat průmysl československý. Co si o něm v té době myslel? Bylo co prezentovat?
No, bylo. A teď jsem si to ověřil, když jsem po 30 letech se vracel ke svým deníkům, abych využil ty informace z nich pro svou knihu, tak vlastně jsem se divil, řekl jsem si, tohle všechno jsme navštívili, tohle všechno jsme prezentovali, navštívili jsme spoustu míst, kde působili naši pracovníci při výstavbě různých závodů a ta Tatra měla obrovský úspěch, zejména tedy ve Spojených státech, nejenom z toho hlediska, že nás obviňovali ze špionáže, ale jaký zájem obrovský byl o to auto samotné, jak nám chtěli ty majitelé těch motorhomů našich vyměnit ten jejich přepichový luxusní za tu naši Tatru, protože to byla něco zvláštní.
Víc, že?
Ano, ano, a tak se stalo, že třeba těch tiskovek, co jsme pořádali o těch našich autech v Pakistánu, se stalo, že v hlavním městě v tiskové konferenci hojně navštívený ten novinář se ke mně přitočil a říká mi, teď, kdyby v téhle místnosti vybuchla bomba, nemá pakistánský generální štáb nemá prostě generální štáb pakistánská armáda.
Takže tam sedělo poměrně dost významných lidí. Radek píše, dobrý den, odjížděli jste ze zaplněného staroměstského náměstí. Jaké bylo přivítání po návratu do Československa a věděl vůbec někdo, že přijedete?
Ano, přivítání bylo sice ne takové, jako byl ten odjezd z toho Staroměstského náměstí, ale víceméně srovnatelné, protože ty lidi, kteří nás s námi loučili, tak ty zase tam většinou přišli. A to v těch místech, jako je Kopřivnice, Studénka, a potom v Praze tedy, takže bylo přivítání dobrý, ale pak časem ten zájem opad.
Přes 60 let cestovatelských zkušeností má za sebou dnešní host, pan Stanislav Synek, polyglot, ale původně vystudovaný jaderný fyzik, poslední žijící člen výpravy Tatra kolem světa Římská 1. Další otázka od Jiřího. Zajímalo by mě, jestli jste po cestě poslouchali místní rádia, pouštili jste si kazety, nebo jestli jste si zpívali na zkrácení cesty.
S tou hudbou to bylo chabější i s tím poslechem místních rádií. Já osobně jsem ještě měl jeden úkol a to bylo sledovat vysílání Československého rozhlasu do zahraničí. Jsem měl povinnost sledovat to vysílání a dávat zpětnou vazbu, jak je slyšet. Jinak jsme vlastně byli velice málo informovaní. Ku podivu jsme byli dobře informovaní na hranicích Malawi v Africe, kdy výjimečně zcela hraniční kontrola byla velice důkladná, slíkli nás do spodního prádla a jednotlivě nás prohlíželi a já jsem takový jedný chatrči zrovna byl takhle kontrolovaný a slyšel jsem to rádio, ne tedy naše, protože to nám tenkrát ukradli v Guatemala, když nás vězdili, slyšel jsem, jak ve vedlejší chatrči běží zprávy a tam z nich jsem vyrozuměl, že jakéž odstoupil. Čili jsem pak měl důležitou zprávu pro ty ostatní členy výpravy. Jsem říkal, pánové, jakéž odstoupil. A to jsme pokládali za takový zlom velký ve vývoji, který jsme bohužel sledovat tam moc nemohli.
A jak jste to vnímali na tu dálku? Měli jste nějaké spekulace o tom, kam to povede? Jestli vás někdo přivítá? Nebo jste se radovali z toho, že se něco mění?
Jak nás, je to prostě, tím, že jste tak dlouho pryč, tak vlastně ztrácíte přehled o tom, máte plno svých starostí těhle a starost jsme tady neměli, jak nás přivítali, protože to přivítání bylo samozřejmě velice vřelý.
Mm-hmm. Jaro 2020, to už je za okamžik, odjíždí Tatra kolem světa Římská 2. Pojedete, pane Synku?
No, pokud budu mít příležitost, tak bych rád si částečně zopakoval tu výpravu.
Kterou část? Myslím, že 165 zemí jste označil, ano, jako, ano. Že už jste procestoval a kdybyste si mohl z té cesty něco vybrat, tak kam?
165 zemí znamená, že další země nějaký nabírat víceméně nemá smysl. Jsou ještě takové zemičky, třeba ostrovy v Tichém oceánu, kde jsem nebyl, ale stojí to za to, když speciálně do nějaký takový malý zemičky, když ta sousední jistě je velice podobná. Spíš v nějakých velkých zemích, ve kterých jsem byl, mám značný mezery. Já to vidím jako velkou mezeru, vidím Sibiř a případně Mongolsko, kde jsem byl jenom krátce, tak tyto dvě oblasti bych rád si projel.
Té shodou okolností už plán Tatry kolem světa na příští rok, tak ať se vám to, pane Synku, vydaří. Přeju děkuji. Dostatečné zdraví, hodně vitality a děkuji, že jste nám dal svůj čas.
Já děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.